is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life, you've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one.
Ασκήσεις ισορροπίας και ευελιξίας ξεκινά η μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα. Έτσι τουλάχιστον νομίζω, αν και τα μηνύματα που έρχονται από κυβερνητικά στελέχη είναι αισιόδοξα, όλα αυτά προφανώς για αυτήν την συνάντηση, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και κρίσιμη προφανώς συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός, οι συνεργάτες του με τους εκπροσώπους των αγροτών στις 12 η ώρα. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά, αλλά θα σας πω πως και σήμερα, όπως σχεδόν κάθε μέρα, έχουμε απ' έξω ομάδα παιδιών, ομάδα μαθητών, αυτή τη φορά από το 6ο Δημοτικό Σχολείο των Βρυλισσίων, και σταθερά επαναλαμβάνω και λίγο πριν μπω στο στούντιο ότι να μην επιλέξουν τη δημοσιογραφία για επάγγελμα. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 11 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Ο Γιάννης Πρίνταζης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ρέη Πανανίδου στο μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Προτιμάμε και προτιμάτε τον άλλο τρόπο επικοινωνίας, τα μηνύματα. Ο ένας τρόπος είναι μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και ο τρίτος είναι το mail μας στο imbaltadji@ert.gr. Τώρα, αυτή η συνάντηση που όπως λέγαμε είναι και μια κρίσιμη συνάντηση της κυβέρνησης με τους αγρότες. Ξαναείπα και λίγο νωρίτερα πως κυβερνητικά στελέχη εκπέμπουν αισιοδοξία ότι με τις σημερινές διαπραγματεύσεις θα βρεθεί ένας κοινός τόπος. Σας θυμίζω στο εβδομαδιαίο του απολογισμό ο Πρωθυπουργός είπε ότι όσα έδωσε ξύνουν τον πάτο του βαρελιού. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες λένε πως η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στο να διευκολύνει γρήγορα τη ρευστότητα για τους παραγωγούς, να δοθεί μια χειροπιαστή απάντηση σε αυτό που λέμε αυξημένο κόστος παραγωγής και να υπάρξουν επίσης δεσμεύσεις που δεν θα διευρύνουν τις αποστάσεις που υπάρχουν μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών. Όπως και να έχει όμως το θέμα και όπως και αν το χειριστεί η κυβέρνηση και το δεχθούν ή το συζητήσουν οι αγρότες, έχω την αίσθηση πως πέρα και πάνω από όλα αυτά, όσοι παρακολουθήσαμε, όσοι παρακολουθούμε τα αιτήματα των αγροτών από την μία μεριά και από την άλλη τα δεδομένα της εποχής, το θέμα είναι ότι είναι σαφές πως υπάρχει ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Υπάρχουν παράμετροι, υπάρχουν νέα δεδομένα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η πράσινη μετάβαση, αυτό που λέμε χρηστή εκμετάλλευση των πόρων, οι διατροφικές συνήθειες, οι νέες τεχνολογίες, όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ που το παζλ αυτό έχω την εντύπωση πως στη βάση του λέει διαφορετικό μοντέλο αγροτικής παραγωγής και προφανώς και ανάπτυξης. Πάμε τώρα να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ της κυβέρνησης. Καλημερίζω τον συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο. Καλημέρα, Άγη.
Καλημέρα και από μένα.
Έχουμε κάτι νεότερο. Έλεγα μόλις πριν από λίγο, Άγη μου, πως εκπέμπονται μηνύματα από κυβερνητικά στελέχη που δείχνουν αισιοδοξία για αυτήν την συνάντηση τη σημερινή.
Ναι. Ουσιαστικά είναι μια καλά προετοιμασμένη συνάντηση από πλευρά τη κυβέρνηση. Έχουν γίνει και προηγούμενες σκέψεις στο όλο το Σαββατοκύριακο και με αρμοδίους, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουν από πού ακριβώς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα ξύσουν το βαρέλι, έτσι να δοθούν και να αποδοθούν κυρίως απαντήσεις στους αγρότες και ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς ακριβώς θα γίνουν αυτές οι όποιες μικρές ή μεγάλες παροχές για τους ίδιους το επόμενο διάστημα. Ούτως ή άλλως οι απαντήσεις θα δοθούν, όπως έλεγαν οι κυβερνητικά στελέχη. Από εκεί και πέρα το πακέτο των μέτρων είναι ικανό να πείσει τους αγρότες και να μην προχωρήσουν περαιτέρω σε κινητοποίησεις. Να δούμε βέβαια τις σχετικές αντιδράσεις. Τώρα, το τι θα παρέχει αυτό το πακέτο.
Άγη μου, αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω, επειδή μας το είπες μόλις πριν από λίγο, έχουν γίνει αλλεπάλληλες σκέψεις μέσα στο Σαββατοκύριακο εν ώψη αυτής της συνάντησης, είναι δύο διαφορετικά ραντεβού. 12 η ώρα συναντάται ο κύριος Μητσοτάκης με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων των Αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου και μετά θα...
Μία η ώρα με τους
με το Προεδρείο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ναι.
Ακριβώς. Ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα θα λέει κανείς, γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι εκπρόσωποι των αγροτών αριθμούν 15, όπως έχουν ενημερώσει το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω, μία τοποθέτηση δίλε το καθένας, μάλλον δεν θα φτάσει ο χρόνος, αλλά να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην πραγματικότητα. Αφορούν συνολικά τα αγροτικά ζητήματα, αφορούν και τις ενοποιήσεις, όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν την ΚΑΠ, τις προτάσεις που θα πρέπει να κάνει, που θα κάνει μάλλον η κυβέρνηση, θα αναλάβει να κάνει ένδειξη πριν Μητσοτάκης για την κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχει πια η ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης των μελλοντιχών, όπως οι παράνομες ελληνοποιήσεις, και θα ενταχθούν και οι έλεγχοι, οπότε χρειάζεται και η συνάντηση αυτή που θα ακολουθήσει με τους συνεταιρισμούς. Το Σαββατοκύριακο, αυτό που έλεγα για σκέψεις, ήταν πολλές σκέψεις με το Οικονομικό Επιτελείο, αλλά και όχι μόνο. Για παράδειγμα, είχαμε και μια σύσκεψη στην οποία συμμετείχε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κ. Στάσης, όπου εκεί φαίνεται να κλειδώνει και μία από τις παροχές που δίνονται στους προωθούς, στους αγρότες, και αφορά το ελεκτρικό ρεύμα, το οποίο ούτως ή άλλως έχει ανακοινωθεί 10%
μείωση.
Αλλά σύμφωνα με τις πηγές, με πηγές του Μέγαρου Μαξίμου, αποφασίστηκε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη μείωση στο αγροτικό ρεύμα, η οποία θα έχει και οριζόντιο χαρακτήρα, δεν θα αφορά μόνο τη Θεσσαλία, όπως αρχικά έχει συζητηθεί.
Θα είναι οριζόντιο το μέτρο, νομίζω.
Θα είναι οριζόντιο το μέτρο. Ένα μέτρο που δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς σχεδιάζεται η κάλυψη του κόστου αυτού να γίνει από τους παρόχους, εξού και η σύσκεψη που είχαμε των αρμοδίων το προηγούμενο Σάββατο για την ακρίβεια.
Εξού και η παρουσία του κυρίου Σκυλακάκη στην συνάντηση εντωμεταξύ.
Ακριβώς. Ακριβώς. Το άλλο μέρος αφορά το πετρέλαιο, το αγροτικό πετρέλαιο.
Το αγροτικό πετρέλαιο,
το ειδικό φόρο κατανάλωσης που φαίνεται έχει ανακοινωθεί ήδη η επιστροφή του ειδικού φόρου για το 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες θα δοθεί σε περίπου 300.000 αγρότες άμεσα ως προκαταβολή το 30% από τα 82 εκατομμύρια, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν σε κάποιες δόσεις μέσα στους επόμενους μήνες, με στόχο να του δοθεί συνολικά η ρευστότητα για να ξεκινήσει ουσιαστικά η παραγωγική διαδικασία, η οποία φαίνεται συνολικά ότι έχει παγώσει αυτή τη στιγμή.
Και νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι τα σημαντικότερα και τα βασικότερα για τους αγρότες, όχι πως τα υπόλοιπα, γιατί είναι μακρύς ο κατάλογος των θεμάτων που έχουν βάλει. Αλλά αυτά νομίζω ότι είναι τα δύο σημαντικότερα για να ακολουθήσουν βεβαίως και άλλα, που είναι όπως οι ελληνοποιήσεις και τα λοιπά, που είναι εξίσου σημαντικά. Αλλά αυτά είναι αυτά που τους καίνε, θα έλεγα.
Και βέβαια και το μήνυμα θα είναι για μια ακόμα φορά πως αυτές είναι απαντήσεις. Αυτό το ξέρουμε, το βαρέλι που είπε ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ότι δεν υπάρχει και άλλος πάτος για να μπορέσουμε να ξύσουμε το βαρέλι. Είναι σαφές το μήνυμα που θα δοθεί και στους αγρότες. Αυτά κατάφερε η κυβέρνηση να κάνει αυτή τη στιγμή, και με τα θεσμικά βέβαια που θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα.
Και νομίζω ότι είναι και η άμεση καταβολή των αποζημιώσεων που εκκρεμούν, μπαίνει και ένα τέτοιο θέμα.
Ναι, αυτό είναι το δεύτερο θέμα που αφορά το θέμα της Θεσσαλίας. Φαίνεται ότι έχουν μπει και κάποια χρήματα και τις προηγούμενες ημέρες, μάλιστα, όπως η θετική αναφορά. Οπότε θα προχωρήσουν και αυτές οι κινήσεις ακόμα πιο γρήγορα. Συνολικά θα έχουμε λοιπόν τις απαντήσεις, να δούμε τώρα πώς θα είναι και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις από εκεί και πέρα από τις συγκεκριμένες απαντήσεις.
Αναμένομαι.
Ή αν θα έχουμε και πιθανόν κάτι άλλο, δεν το γνωρίζουμε, και είναι ακόμα μία ακόμα έκπληξη.
Μπορεί να υπάρχει κανένας άσος στο μανίκι, ποιος ξέρει.
Ακριβώς.
Άγη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Άγης Βαγιάνος, ήταν και φίλες και φίλοι. Αυτά τα δύο θέματα, όπως λέγαμε μόλις πριν από λίγο, που είναι το θέμα του πετρελαίου, αλλά και το θέμα της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού, είναι τα δύο από τα σημαντικότερα θέματα για τους αγρότες. Ξαναλέω, όχι πως όλα τα άλλα δεν είναι. Είναι όμως αυτά που βρίσκονται πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα τους. Μένει να δούμε τώρα τι ακριβώς θα συζητηθεί και τι θα προτείνει η κυβέρνηση προς τους αγρότες. Κρατάμε αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχει μια εκδήλωση και μια διάθεση για να μπορέσει να υπάρξει συνένεση και συνεννόηση μαζί. Για να δούμε τώρα τι θα μας πει ο κύριος Γιάννης Κουκούτσης, είναι αντιπρόεδρος της... Δεν τον έχουμε! Α, δεν τον έχουμε, έπεσε η γραμμή. Θα δούμε λοιπόν να πάρουμε έτσι μια πρώτη, μάλλον μια τελευταία τοποθέτηση από τους εκπροσώπους των αγροτών, ακριβώς εν όψει της συνάντησης αυτής, και λέω τελευταία γιατί αυτό που εμείς μαθαίνουμε ως πληροφορία δεν είναι κάτι που είναι μυστικό. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές στον αγροτικό κόσμο, στους αγρότες. Σημασία έχει να δούμε πώς και εκείνοι τοποθετούνται σε αυτό. Προφανώς σε μια τέτοιου είδους συνάντηση κανείς δεν ανοίγει όλα του τα χαρτιά εκ των προτέρων. Θα ακούσουν τι έχει να τους πει ο Πρωθυπουργός και άρα θα συνεκτιμήσουν αυτό που θα ακούσουν και δεν θα το αποφασίσουν εκείνη την ώρα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Κουκούτσι, που σας έλεγα ότι είναι αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Λάρισας. Κύριε Κουκούτσι, καλή σας ημέρα.
Καλησπέρα, καλημέρα κυρία Βαλταζή, καλημέρα στους αγρότες.
Λοιπόν, έλεγα πως λίγο έως πολύ αυτό που εμείς γνωρίζουμε και που φτάνει στα δικά μας αυτιά και που συζητάμε δημοσίως είναι ότι η κυβέρνηση έχει μία πρόθεση σε αυτά τα δύο μείζωνα θέματα, τα δικά σας τα μεγάλα, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος από τη μία μεριά και το θέμα του αγροτικού πετρελαίου από την άλλη, πως έχει κάποιες προτάσεις να σας κάνει για να μπορέσετε να και εσείς να ικανοποιηθείτε και να προχωρήσετε και η κυβέρνηση να από την μεριά της να προχωρήσει σε παροχές. Αυτά που μέχρι τώρα ξέρετε είναι κινήσεις, είναι προτάσεις που έχουν την αποδοχή σας, γίνονται δεκτά από εσάς.
Κοιτάξτε, δείτε, τις επίσημες εξαγγελίες και το τι θα γίνει στο τέλος, εμείς το περιμένουμε μετά το τέλος.
Εννοείται, εννοείται κύριε Κουκούτσι.
Ότι αυτό είναι και το νόημα του διαλόγου, ότι μπορεί ο καθένας έρχεται στο τραπέζι έχοντας τις δικές του προτάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που έχουμε ζητήσει είναι και τεκμηριωμένο και απόλυτα δικαιολογημένο. Για ποιο λόγο λέμε αφορολόγητο πετρέλαιο και για ποιο λόγο λέμε την τιμή της κιλοβατόρας να είναι στα 7 λεπτά. Και βέβαια στο θέμα του κοστολογίου υπάρχει και το θέμα του ΦΠΑ που δεν αναφέρεται, αλλά σαν θέμα το έχουμε μέσα, ότι ζητάμε να μην υπάρχει ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια, ούτε να παίρνουμε ούτε να δίνουμε ΦΠΑ, γιατί είναι ένας ουδέτερος φόρος. Στα δύο όμως αυτά μείζωνα αιτήματα, όπως τα αναφέρετε κι εσείς, ζητάμε να υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο θεσμοθετημένο, να θεσμοθετηθεί το αφορολόγητο πετρέλαιο, ώστε να μην μιλάμε απλά για μια επιστροφή φόρου κατανάλωσης, η οποία δεν καλύπτει αυτή τη στιγμή τις ανάγκες μας. Και βέβαια το.
Είναι αυτό που λέτε εσείς το αφορολόγητο στην Αντλία, αυτό δεν λέτε.
Είναι αυτό που λέμε εμείς αφορολόγητο στην Αντλία. Γιατί αυτή τη στιγμή μας δίνεται μια ειδική επιστροφή φόρου κατανάλωσης, η οποία δεν αντιστοιχεί στο ποσό αυτό που καταναλώνει αυτή τη στιγμή ο παραγωγός. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, για να καταλαβαίνω και οι ακροατές σας, υπάρχει το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ που επέστρεψε η κυβέρνηση το 2022, το 2023 και τώρα είπε ότι μετά και τις κινητοποιήσεις αυτές που γίνονται ότι θα το επιστρέψει και το 2024. Αυτό στην ουσία, αν το βάλουμε μέσω όρο ανά αγρότη παραγωγό, μιλάμε για 290.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μη υπολογίζοντας βέβαια και αυτούς που καλλιεργούν τη γη, αλλά δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Τώρα θα ανοίξει ένα άλλο θέμα, αλλά δεν χρειάζεται την ώρα. Λογικά από την ώρα που καλλιεργείται ένα χωράφι, και αυτός ο άνθρωπος κανονικά έπρεπε να πάρει πετρέλαιο και πρέπει, αλλά ας μείνουμε στους 290.000 αγρότες. Με 80 εκατομμύρια είναι 275-280 ευρώ το χρόνο. Αυτό σημαίνει για εμάς που γνωρίζουμε μία ημέρα δουλειά στο χωράφι. Δεν μπορεί να μπορέσει να επιβιώσει ο κλάδος και να συνεχίσει να παράγει με ένα τέτοιο ποσό. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται με 280 ευρώ το χρόνο να πει κάποιος ότι εγώ έχω καλύψει τις ανάγκες πετρελαίου στον Έλληνα παραγωγό. Γι' αυτό και ζητάμε στην Αγγλία να υπάρχει θεσμοθετημένο αφορολόγητο πετρέλαιο, τρανζιτ πετρέλαιο, όπως δίνεται αυτή τη στιγμή στους υποπλιστές, όπως δίνεται σε κλινικάρχες. Όπως δίνεται.
Ναι, σε μία κατηγορία είναι αληθές αυτό, έτσι όπως το λέτε. Είναι. Πείτε μου, κύριε Κουκούτσι, αυτό σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο που εξηγήσατε τι είναι αυτό που ζητάτε. Έλεγα λοιπόν ότι το άλλο μεγάλο θέμα το δικό σας σε έναν μακρύ κατάλογο αιτημάτων και είναι και ενδιαφέροντα τα αιτήματά σας και αυτή τη φορά Θα τολμήσω να πω, κύριε Κουκούτση, πως είναι και τεκμηριωμένα, έχουν άλλο χαρακτήρα, αλλά ας μείνω σε αυτό.
Ζητάτε ναι, και αύξηση. Θα έχετε αντίλογο, γιατί εγώ θεωρώ ότι πάντα ήταν τεκμηριωμένα τα αιτήματά μας, απλά δεν ίσως.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ενδιαφέρουσα, κύριε Κουκούτση.
Δεν έχει και δεν είχαμε το χρόνο και εμείς να αναλύσουμε στην κοινή γνώμη για να καταλάβει ακριβώς τι είναι που ζητάμε. Για να καταλάβει το αφορολόγητο πετρέλαιο που ζητάμε από το 1995.
Προσωπικά το γνωρίζω, κύριε Κουκούτση, αλλά δεν αρκεί αυτό. Τώρα, για να μην μείνουμε σε αυτό, το αμέσως επόμενο αίτημά σας είναι η αύξηση της έκπτωσης στο ρεύμα από τη ΔΕΗ. Έχετε, αν δεν κάνω λάθος, 10% τώρα μία έκπτωση και ναι, ζητάτε να πάει στο 15% έως το 18%. Ξέρουμε πως στις συσκέψεις...
Όχι, όχι, δεν ζητάμε να πάει η έκπτωση στο 15% ή στο 18%. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η πλαφόν στα 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα στο αγροτοπικό ρεύμα.
Στα
7 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτό θα σήμαινε μια έκπτωση της τάξης αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα 17 λεπτά. Γύρω στο 60% περίπου.
Μάλιστα.
Άρα καταλαβαίνετε το 10% με το 60% απέχουν πάρα πολύ.
Προφανώς.
Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που εμείς λέμε στην κυβέρνηση και το θέτουμε και στο τραπέζι του διαλόγου, θα τεθεί από τους συναδέλφους, φαντάζομαι, που θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, είναι να είναι τουλάχιστον στο κόστος αγοράς της χοντρικής της ενέργειας του ρεύματος. Αυτή τη στιγμή το κόστος της αγοράς της χοντρικής της ενέργειας είναι στα 80 λεπτά, στα 8 λεπτά συγγνώμη.
Ναι.
Στα 8 λεπτά. Είναι το κόστος που είναι στη χοντρική. Θεωρούμε ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να έχει και αυτό το ρεύμα σε αυτήν την τιμή και αυτό το πετρέλαιο για να συνεχίσει να παράγει. Όταν ακούμε να μιλάμε για δημοσιονομικό κενό, εμείς στον αντίποδα προβάλλουμε ότι αυτό το δημοσιονομικό κενό που υπάρχει την ώρα, οι αγρότες είναι αυτοί που μπορούν να το καλύψουν. Αν επανακινηθεί αυτή η μηχανή, αν δοθούν αυτά τα χρήματα στο πετρέλαιο και στο ρεύμα, ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε και να γίνουμε παραγωγή, ώστε να συνεισφέρουμε εμείς στο δημοσιονομικό χώρο. Mm-hmm. Και όχι απλά να παίρνουμε. Πάντα κάναμε αυτό. Πάντα ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας. Αυτή τη στιγμή, αν συνεχίσουμε όμως με αυτόν τον τρόπο, συρρυκνώνεται η παραγωγική βάση. Δεν θα μπορούμε εμείς να συνεισφέρουμε γενικότερα στην οικονομία του
κράτους. Δημιουργείται μια αλυσίδα.
Άρα είναι χειρότερο από το να... Είναι καλύτερο να δοθεί τώρα αυτό που ζητάμε, ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί και να συνεισφέρουμε στην οικονομία του κράτους, παρά να μειωθεί αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, να μην υπάρχει αυτό που ζητάμε στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, στα εφόδια, σε ό,τι... τα υπόλοιπα που ζητάμε και να, στο τέλος να μην υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα πρωτογενής τομέας, έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα τουλάχιστον.
Άρα όπως λοιπόν, κύριε σήμερα. Κουκούτση, γιατί σας ακούμε και με προσοχή, ορθώς έχουμε καταλάβει όλοι ότι αυτά είναι τα δύο μείζωνα, τα δύο θέματα που σας καίνε εσάς όλους στον αγροτικό κόσμο.
Ναι, αυτά είναι τα δύο θέματα που μας καίνε. Όπως και εσείς είπατε πριν, αυτά έχουν συμπιεστεί πάρα πολύ σε 6 αιτήματα που κατεβαίνουμε σε διάλογο αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση. Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι η κοινή αγροτική πολιτική, έτσι όπως εφαρμόζεται, και βλέπετε ότι δεν είναι μόνο για τον Έλληνα αγρότη, είναι για όλη την Ευρώπη.
Αυτό ήθελα να σας πω, και ότι αυτή τη φορά, επειδή έχουν μπει και νέοι αγρότες που ασχολούνται με όλα αυτά, και είστε και σε ανοιχτή γραμμή και σε επαφή με τους συναδέλφους σας Ευρωπαίους αγρότες, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως το θέμα της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, επί της ουσίας μιλάμε για αυτό που λέμε πράσινη ΚΑΠ, δεν είναι θέμα της Ελλάδας μόνο, είναι θέμα εξού και κινητοποίησης όλων των Ευρωπαίων αγροτών. Είναι ένα πολύ ευρύτερο και πολύ πιο σύνθετο θέμα, το αν μπορεί οι χώρες του Νότου να απαιτήσουν, να ζητήσουν, να διεκδικήσουν. Αυτό είναι μια άλλουδης ιστορία, αλλά ούτως ή άλλως και η ίδια η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης είδατε ότι έκανε μια γενναία κολοτούμπα με αφορμή αυτές τις κινητοποίησεις και έχει επαναχωρήσει σε μια σειρά από θέματα που προέβλεπε η πράσινη ΚΑΠ. Θέλω να πω, αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα.
Είναι ένα γενικότερο, αλλά πάρα πολύ σοβαρό για όλη την
Βεβαίως.
Ευρώπη, για όλους τους καταναλωτές της Ευρώπης. Γιατί τι γίνεται, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Ζητάνε από τον παραγωγό, από τον αγρότη, και τον Έλληνα και τον Ευρωπαίο αγρότη, να τηρεί κάποιες οδηγίες, κάποιες διρεκτίβες, να μην εφαρμόζει φάρμακα στο χωράφι του, όπως το
συμβούσαμε,
να μην παράγει. Στην ουσία είναι τόσοι οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί που και το κόστος αυξάνουν και εν πάση περιπτώσει θα φτάσουμε σε σημείο για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, να έχουμε λιγότερη παραγωγή στο χωράφι, μεγαλύτερο κόστος στο προϊόν. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στον καταναλωτή, τον Ευρωπαίο καταναλωτή και τον Έλληνα εννοείται καταναλωτή. Ναι. Την ίδια ώρα όμως που υπάρχουν αθρώες εισαγωγές προϊόντων από τρίτες χώρες, όπως από Μαρόκο, βλέπουμε τη συμφωνία που έρχεται τώρα και υπάρχει η Mercosur, η οποία είναι στην Λατινική Αμερική, από την οποία θα έρχονται προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, τα οποία δεν τηρούν τους ίδιους κανόνες που μας επιβάλλουν εμάς εδώ να τηρήσουμε, mm-hmm. με αποτέλεσμα να έρχονται πολύ φτηνότερα και πολύ πιο επιβαρημένα και σε φυτοφάρμακα και με τον τρόπο καλλιέργειας. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή, στην ουσία, εμείς λέμε ότι με αυτό ανοίγει κερκόπορτο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπαίνουν προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας πολύ πιο φτηνά, με αποτέλεσμα τα δικά μας, τα ελληνικά και ακόμη περισσότερο τα ευρωπαϊκά προϊόντα να μείνουν στα αζήτητα, γιατί θα είναι πάρα πολύ ακριβά για κάποιον να τα πάρει.
Ναι, αμέ, είναι άλλο το κόστος παραγωγής, είναι σαφές.
Ακριβώς. Και σαν αγρότες έχουμε μια ιδιαιτερότητα, κύριε Μπαλτατζή. Δεν μπορούμε εμείς το κόστος αυτό να το μετακυλήσουμε στον καταναλωτή. Άρα στο τέλος επιφορτιζόμαστε εμείς να αντέξουμε όλο αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή.
Κύριε Κουκούτσι, εσείς μπορεί να μην μπορείτε να το μετακυλήσετε. Σημασία έχει ότι το προϊόν στο ράφι φτάνει σε μία τιμή στον καταναλωτή που πόρο απέχει από το κόστος το δικό σας ή την τιμή πώλησης του προϊόντου του δικού σας. Αυτά να μην τα λέμε.
Τεράστια. Ναι. Είναι τεράστιο. Δηλαδή η ψαλίδα που υπάρχει είναι τεράστια. Εμείς από εμάς φεύγει φτηνό. Θα φύγει πάλι ακόμη φθηνότερο, γιατί δεν ορίζουμε εμείς την τιμή. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι και αυτό είναι το μεγάλο.
Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι πόνο. Αυτό, κύριε Κουκούτσι.
Είναι μεγάλος πόνος τώρα να φεύγει, να έρθει κάποιος και να σου λέει ότι αυτό που εσύ χρειάζεται ένα ευρώ για να το παράγεις, να πω έτσι ένα τυχαίο νούμερο, εγώ θα έρθω και θα σου το πάρω με 90 λεπτό, γιατί τόσο έχεις την αγορά. Δεν ορίζω εγώ για να πω ότι αφού εξόδησα ένα ευρώ, δώσ' μου ένα ευρώ και 10 λεπτά για να πάρω κι εγώ 10 λεπτά για να ζήσω. Όχι, δεν το ορίζουμε εμείς αυτό. Εμάς έρχονται και μας λένε ότι αυτό εγώ θα σου το αγοράσω με 90 λεπτά γιατί έτσι λέει η αγορά. Και τελείωσε εκεί η κουβέντα μας. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και για μας αυτό. Γι' αυτό και ζητάμε. Οι τιμές που θα υπάρχουν είναι αυτές που να καλύπτουν ένα κόστος παραγωγής και να υπάρχει ένα εισόδημα. Βασικό για να μπορέσουν να βγάλουν τις βιοποριστικές και καλλιεργητικές ανάγκες.
Για να δούμε, κύριε Κουκούτσι, είναι αυτό που λέμε κοντός ψαλμός αλληλούια. Η ώρα είναι 11:33. Εύχομαι αυτός ο διάλογος κυβέρνησης αγροτών να είναι ένας διάλογος ο οποίος θα οδηγήσει σε μία λύση, σε μία συμφωνία, να έχει εν πάση περιπτώσει ένα αποτέλεσμα.
Το ευχόμαστε και εμείς και ένα όμως που το αφήνω τελευταίο επίτηδες γιατί θέλω να μείνει στους ακροατές σας και σε εσάς είναι ότι μιλάμε από τη Θεσσαλία. Αυτή τη στιγμή εγώ βρίσκομαι στη Θεσσαλία. Είμαι στη Θεσσαλία, εδώ ασχολούμαστε. Μια Θεσσαλία η οποία έχει πληγεί άσχημα, καταστροφικά από την τελευταία πλημμύρα του Ντάνιελ. Αυτό που εμείς συζητάμε ήταν να γίνει και ακόμη μια συζήτηση μαζί με ένα κλιμάκιο Θεσσαλών, μαζί με τον Πρωθυπουργό στη συνέχεια αυτής της συζήτησης που γίνεται για τα πανελλαδικά, την οποία όμως δυστυχώς δεν δέχτηκαν και δεν έγινε αυτή η συζήτηση. Εμείς περιμένουμε και πρέπει να γίνει γρήγορα, άμεσα και αυτή η συζήτηση. Η Θεσσαλία ακόμη μετράει τις πληγές της.
Όχι απλώς ακόμα μετράει τις πληγές της. Έχετε ακόμα χωράφια που είναι πλημμυρισμένα, κύριε Κουκούτσι.
Έχουμε 180.000 στρέμματα που είναι κάτω από το νερό. Έχουμε άλλα τόσα τα οποία έχουν φερτά υλικά και διαβρώσεις, τα οποία δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν όχι αυτό το χρόνο, ούτε τον επόμενο, ούτε τον μεθεπόμενο.
Καλά, και σε αυτό είχαν μια διαφωνία οι επιστήμονες για το πότε μπορούν να καλλιεργηθούν και δεν νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα. Εάν μπορούσαν να συντονιστούν οι αρμόδιες και συναρμόδιες υπηρεσίες από τη μία μεριά και από την άλλη αυτό που εσείς ζητάτε, τα αποστραγγιστικά έργα, όλα τα χωράφια πέριξ της Κάρλας παραμένουν εξ όσων γνωρίζω μέσα στο νερό. Τυχαίνει να τα γνωρίζω αυτά, κύριε Κουκούτσι. Ναι, η κατάσταση δεν είναι.
Είναι μείζον το θέμα. Είναι μείζον το θέμα. Για να μην αναφέρω ότι αφού αναφέρετε τα παρακάρδια, η λίμνη Κάρλα δεν αποξηράνθηκε για να γίνει καλλιεργεί στην έκταση. Η λίμνη Κάρλα αποξηγάνθηκε γιατί η ελονοσία θέριζε τον κόσμο στην περιοχή. Πιστεύετε ότι και σήμερα που μιλάμε, με λίγο ανεβαίνει η θερμοκρασία και τα βουνούπια κάνουν πάρτι. Φανταστείτε.
Βέβαια, και τώρα τα λιμνάζοντα νερά, τι νομίζετε ότι θα γίνει με τα λιμνάζοντα νερά, κύριε Κοκότσι.
Αφήστε τώρα. Έπρεπε ήδη να μας είχαν ακούσει και σήμερα, με τελειώνοντας το ένα κλιμάκιο, να μπει το κλιμάκιο της Θεσσαλίας και να λύσουμε μία άπαξ διαπαντός τα θέματα που πιάνουν.
Για να δούμε, για να δούμε.
Δεν έγινε. Εδώ είμαστε όμως, θα το δούμε αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, να μας καλέσει ο Πρωθυπουργός και να λύσουν και τα θέματα της Θεσσαλίας, τα οποία είναι κέρια θέματα, είναι θέματα που δεν περιμένουν.
Κύριε Κουκούτση, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να κλείσω αισιόδοξα, θέλω να πιστεύω.
Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
Να είστε καλά.
Θέλουμε την αναμονή των εξελίξεων.
Όλοι, και εσείς και εμείς. Και εσείς οι αγρότες και εμείς η ελληνική κοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Κουκούτση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Κουκούτσης είναι αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Για να δούμε τι θα δούμε. Και για πάμε τώρα να βγούμε εκτός συνόρων, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Ήταν μια δήλωση απλή. Προφανώς αναφέρομαι στην δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ εκεί στο Κόνουεϊ της Νότιας Καρολίνας, που είπε ότι ενδεχομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην προστατέψουν χώρες συμμάχους στο ΝΑΤΟ από επίθεση της Ρωσίας, πότε αν αυτές δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνά τους, φτάνοντας ακόμα και να ισχυριστεί ότι θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να τους επιτεθεί. Μια τοποθέτηση αδιανόητη, μια τοποθέτηση που όπως συνηθίζει να χαρακτηρίζει ένας πολύ καλός φίλος και γνώστης της γεωπολιτικής, τάραξε την Αμερικανική Δύση. Τι σημαίνει τώρα αυτό, θα το συζητήσουμε αμέσως. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εξαιρετικό συνάδελφό μας, τον Γιώργο Καπόπουλο. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Όντως, ο Τραμπ στα καλύτερά του. Δηλαδή, ό,τι πιο προβοκατόρικο και...
Εντελώς όμως.
Και κατάλληλο για να αποκτήσει δημοσιότητα και να συζητηθεί, το χρησιμοποιεί, ρίχνει τη βόμβα του και μετά χειρίζεται το χάος που έχει προκύψει.
Ναι, αλλά όπως βλέπεις, Γιώργο, τελικά τι είναι, ήταν, ας πούμε, μια προβοκατόρικη δήλωση, ήταν ένα εργαλείο...
Όχι, απλώς ο Τραμπ συνήθως λέει με άκομψη ρητορική ότι οι άλλοι λένε με διπλωματικά υπονοούμενα.
Ναι, δηλαδή... εξού και όπως είδες και εσύ από χθες ρεπορτάζ, αναλύσεις και κόντρα αναλύσεις στο διεθνή τύπο, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι οι απειλές του Τραμπ είναι, μάλλον τις απειλές αυτές πιθανόν να τις εννοεί και πιθανόν να γίνουν και πραγματικότητα εάν εκλεγεί.
Μα στην πράξη πότε οι Ηνωμένες Πολιτείες χαράσουν την πολιτική για λογαριασμό όλων των συμμάχων τους και του ΝΑΤΟ από την ίδρυση της συμμαχίας το 1949. Mm. Ποτέ δεν έγινε πραγματικός διάλογος Ευρώπης Ηνωμένων Πολιτειών για μια κοινή στρατηγική προσέγγιση. Η Ευρώπη ή σαν σύνολο, σαν ΕΕ ή σαν χώρες μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία ή ακολουθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή διαφοροποιούνται. Πάντως πρωτοβουλία ώστε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο ακτές του Ατλαντικού.
Αυτό δεν
έχει πάρει κανένας πρόεδρος.
Όχι, ποτέ. Και διάβαζα χθες και την αντίδραση του Γάλλου ΥΠΕΞ που έλεγε η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για το σενάριο σοκ που σκιαγραφεί ο Τραμπ για το ΝΑΤΟ.
Το σενάριο σοκ όμως είναι για τους Γάλλους είναι ευκαιρία για να ασκήσουν τον ρόλο που θέλουν να ασκήσουν σε μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Mm-hmm. Και είναι εφιάλτης για τους Γερμανούς.
Mm.
Οι οποίοι δεν το θέλουν γιατί για τον πολύ απλό λόγο ότι η Γαλλία που έχει πυρηνικά όπλα και είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα βρεθεί πάλι να καλύπτει την απόσταση που τη χωρίζει από τη Γερμανία, από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωζώνης. Η Γαλλία είναι με απόσταση από τη Γερμανία επαριθμών 2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Αν η Γαλλία καταφέρει να κάνει στην άμυνα της Ευρώπης ό,τι κάνει η Γερμανία στην Ευρωζώνη, τότε θα έχει ξορροπήσει η κατάσταση και αυτό δεν το θέλει η Γερμανία. Προτιμά να έχει να συναλλάσσεται με έναν Τραμπ μέχρι εκεί, αλλά δεν θέλει να διακινδυνεύσει.
Ναι, αλλά επί της ουσίας τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, η δήλωση αυτή του Τραμπ ξαναβάζει αυτό που λέμε στο τραπέζι, το σχέδιο για την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθείς να πει, που μας λες τώρα, που έχεις ξεκινήσει να μας λες και που δεν ξέρω πια, μάλλον όχι δεν ξέρω, είναι μη εφικτή.
Κοίταξε, θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα της διόγκωσης της ακροδεξιάς και της εθνικής περιχαράκωσης στην Ευρώπη με τις ευρωεκλογές. Είναι η πιο ακατάλληλη στιγμή να προωθήσει κανείς σχέδια και οράματα για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, κάτι που δεν είναι δυνατόν, διότι αν η Γερμανία δεν θέλει να τρέξει μαζί με ένα σχέδιο για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, τότε αυτό το σχέδιο δεν έχει μέλλον.
Άρα
αδιέξοδο.
Για μια ακόμη φορά, δηλαδή έστω γιατί θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί Γιώργο και να πει πως έστω και καθυστερημένα ο κίνδυνος είναι άντε πόρτας για να πω αυτό. Ωραία, ας καθίσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έστω και την ίστατη στιγμή στη λογική αυτό που σου λέγε για την στρατηγική αυτονομία.
Κοίταξε,
που το βάζει και το ξαναβάζει έχουμε να πούμε ο Μακρόν έτσι. Ο Μακρόν το επαναφέρει.
Έχουμε τις ευρωεκλογές λοιπόν σε λίγους μήνες. Και έχουμε και τις αμερικάνικες εκλογές την 1η-3η του Νοεμβρίου. Μέχρι τότε θα καταγράφονται διαφωνίες, ανησυχίες, θα ακούγονται προτάσεις, αλλά το βρίσκω δύσκολο μέσα στο 2024 να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία που να ξεκαθαρίζει προς τα κάπου τα πράγματα. Δηλαδή πώς θα επιλυθεί πολιτικά η κρίση στην Ουκρανία αφού δεν λύνεται με πόλεμο και τι θα γίνει με το καθεστώς ασφαλείας της Ευρώπης. Πώς θα ισορροπήσει η Ευρώπη ανάμεσα σε μια απομονωτική Αμερική και σε μια Ρωσία η οποία περιμένει στη γωνία για να προωθήσει τα δικά της σχέδια για την εγγύηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Θα θυμάσαι λίγο πριν γίνει η εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία είχε υποβάλει ολόκληρα κατεβατά για την κατάχρηση της επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολές και ζητούσε να ξαναδούν όλα από την αρχή. Mm-hmm. Στη συνέντευξη που έδωσε ο Πούτιν στον Αμερικανό δημοσιογράφο, αυτά υπογράμμισε.
Ναι, ακριβώς αυτά. Ακριβώς αυτά. Και όμως ο Πούτιν τα υπογραμμίζει, η Ευρώπη τα γνωρίζει και κυρίως τα βιώνει.
Για να έχουμε ένα δείγμα γραφής το πώς μιλάνε οι Αμερικανοί, γιατί δεν είναι, να μην αδικήσουμε τον Τραμπ, δεν έχει το μονοπόλιο. Υπήρχε ένας υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση του Νίξον, ο Κόναλι, αυτός που ήταν κυβερνήτης του Τέξας και πυροβολήθηκε μαζί στο αυτοκίνητο με τον Κένεντι.
Α, μάλιστα, ναι.
Αυτός τραυματίστηκε, ευτυχώς δεν σκοτώθηκε. Mm-hmm. Πήγε λοιπόν ο Βαλερίς Ζισκάρ Ντεστέρν, μετέπειτα πρόεδρος της Γαλλίας και τότε υπουργός οικονομικών του Πομπιντού, το 1970 στην Ουάσιγκτον να διαμαρτυρηθεί για τα σκαμπανεβάσματα της ισοτιμίας του δολαρίου με τα ισχυρά νομίσματα. Mm-hmm. Και του απάντησε ο Αμερικανός ομολογός του, το δολάριο είναι το νόμισμά μας και το πρόβλημά σας.
Καλό, έξυπνο.
Για να μην αναφερθούμε...
Πώς αλλιώς θα το πει, ναι.
Όταν ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον το 1964 πήγε στον πρόεδρο Τζόνσον να του πει ότι η Ελλάδα απορρίπτει το σχέδιο Άτσεσον για την επίλυση του Κυπριακού, θα δημιουργούσα θέμα και σε εσένα και στο Διευθυντικό Συμβούλιο, γιατί αυτά που του είπε ο Τζόνσον δεν λέγονται σε δημόσιο χώρο στην Ελλάδα ακόμα.
Τάπε όμως. Τάπε όμως. Τώρα, σαν πως να είναι αυτό μόνο το θέμα, γιατί την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά και που έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στο τι είπε ο Τραμπ, υπάρχει η άλλη μεγάλη πληγή, το ανοιχτό μέτωπο εκεί στη Μέση Ανατολή, η απειλή ενός μιας νέας χερσαίας επιχείρησης είναι μπροστά μας. Ο Νετανιάχου φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε αυτήν την χερσαία επίθεση στη Ράφα. Ο Μπάιντεν επίσης. Λένε ρεπορτάζ ότι αποκάλεσε τον Νετανιάχου με ένα χαρακτηρισμό που επίσης δεν θα μπορούσε να τον μεταδώσουμε και να τον πούμε εδώ από το ραδιόφωνο. Και
είναι αυτό που εξευγενισμένα το λέμε γιος της σκύλας.
Τι γίνεται εκεί, Γιώργο? Δηλαδή όλα κρέμονται κυριολεκτικά πια σε μια κλωστή, γιατί διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι αυτή η προοπτική της νέας χερσαίας επιχείρησης δεν κτυπά κόκκινο σε όλους τους εμπλεκόμενους ή τους ανθρώπους οι οποίοι, τα κράτη που έχουν ρόλο ενεργό στην υπόθεση αυτή. Είδαμε ότι και ο Αιγύπτιος πρόεδρος έχει στείλει ενισχυμένα στρατεύματα εκεί στα σύνορα, γιατί φοβάται ότι πού αλλού να πάνε αυτοί οι Παλαιστίνοι που εξωθούνται πια και διώκονται ανά περιοχή, φτάσαν πια στο νότιο κομμάτι, σου λέει από εδώ θα μπουν.
Υπάρχει κάτι άλλο, ότι εμφανίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν για πρώτη φορά απειλητική γλώσσα προς το Ισραήλ.
Το εννοούν, ωραία Γιώργο. Κάτσε, ναι, γι' αυτό. Είδες, ρώτησα. Το εννοούν. Δηλαδή εμφανίζονται, να, όπως πολύ σωστά είπες. Δεν ξέρω αν είναι μια απειλητική γλώσσα που είναι το όντι απειλητική ή αν είναι μια γλώσσα η οποία τηρεί τους κανόνες ισορροπιών, υπηρετεί τον ρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να έχουν, γιατί ο Νετανιάχου όλα αυτά, συγγνώμη για την έκφραση, τα γράφει στα παλιά του τα παπούτσια.
Η τελευταία φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν πυγμή απέναντι στο Ισραήλ είναι το 1992, λίγο μετά τη διάσκεψη της Μαδρίτης που ακολούθησε την καταιγίδα της ερήμου. Mm-hmm. Η κυβέρνηση Σαμίρ, που ήταν από το δεξιό κόμμα Λικούντ, ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει νέα συγκροτήματα κατοικιών για επίκους. Mm-hmm. Τότε βγήκε ο Τεξανός James Baker, υπουργός εξωτερικών του Bush, του Πρεσβύτερου, στο CNN και είπε: «Ωραία, διακόπτουμε κάθε επαφή με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Όποτε αλλάξουν μυαλά, μας πάρουν τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, υπάρχει και βραδινή βάρδια. Μπορούν όποτε αλλάξουν μυαλά να μας ξαναπάρουν». Mm-hmm. Σε 2 μήνες είχε χάσει την πλειοψηφία ο Σαμίρ στη Βουλή, γιατί αποστάτησαν από το κόμμα του οι βουλευτές που του δίνανε την πλειοψηφία. Προκηρύχθηκαν προώρες εκλογές, τις οποίες έχασε ο Σαμίρ και τις κέρδισε το Εργατικό Κόμμα με τον Ράμπιν.
Ναι.
Δηλαδή άλλαξαν κυβέρνηση τότε. οι Αμερικανοί στο Ισραήλ. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, γιατί δεν είναι δικοματικό το σύστημα. Δεν είναι από τη μια μεριά όπως ήταν τότε το Εργατικό Κόμμα και από την άλλη ο συνεσπισμός των κάποιων κομμάτων της σκληρής δεξιάς, αλλά πάντως όχι θρησκόληπτοι εξτρεμιστές όπως είναι σήμερα αυτοί που στηρίζουν τον Νετανιάχου.
Τώρα, μια και λες για τον Νετανιάχου και τα ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή όλα αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα που μας λες. Σκέφτομαι, Γιώργο, ότι ούτως ή άλλως, θα πω έτσι, η διεθνής πίεση λοιπόν εντείνεται και γίνεται όλο και πιο έντονη ως προς το Ισραήλ και ειδικά ως προς τον Νετανιάχου, και όσο αυτή η διεθνής πίεση εντείνεται, τόσο ο Νετανιάχου...
Δεν είναι η απαιτούμενη πίεση. Όταν, να σου πω ένα άλλο παράδειγμα, πώς πιέζουν...
Όταν λες δεν είναι η απαιτούμενη, ποια θα μπορούσε να ήταν η απαιτούμενη, κοίταξε, κατά συνέπεια αυτή να έχει και ένα αποτέλεσμα.
Είπαμε ένα παράδειγμα το τι έγινε το 1992. Πάμε πίσω στο 1964. Ο πρόεδρος Τζόνσον στο Λευκό Οίκο παίρνει από τη CIA επίγουσες εκθέσεις που του λένε ότι οι Τούρκοι ετοιμάζουν απόβαση στην Κύπρο και αποφασίζει να γράψει επιστολή προς τον πρόεδρο, στον πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Ισμέτ Ινωνού, ιστορική μορφή συνεργάτης του Κεμάλ Ατατούρκ. Και αυτή η επιστολή Τζόνσον προς Ινωνού θεωρείται το πιο βάναυσο διπλωματικό κείμενο στην ιστορία. Τι λέει λοιπόν η επιστολή? «Κύριε Ινωνού, μαθαίνω ότι ετοιμάζετε για να κάνετε απόβαση στην Κύπρο. Αν παρατάφτα υλοποιήσετε την απειλή σας, σας προειδοποιώ. 1. Θα σας πάμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προτείνοντας ψήφισμα που θα σας καταδικάζει. 2. Εάν η Σοβιετική Ένωση κάνει κινήσεις που θα σας ανησυχήσουν, δεν θα σας συμπαρασταθούμε σε κανένα επίπεδο». Και περίπου του είπε δηλαδή ότι θα είσαι μόνος σου, θα σε καταδικάσει ο ΙΕ και αν σου δημιουργήσουν θέματα οι Σοβιετικοί, εμείς θα σφυρίζουμε αδιάφορα.
Ναι.
Μία γλώσσα πυγμής.
Δεν ξέρω το δεύτερο ένα αντίστοιχο δεύτερο πόσο θα έπιανε στον Νετανιάχου, που το αντίστοιχο δεύτερο δεν ξέρω ποια απειλή θα ήταν, το Ιράν δεν ξέρω τι θα ήταν, γιατί το πρώτο έχω την εντύπωση ότι θα ήταν φωνή βόντος εν τη ερήμο.
Εάν αποφάσιζε ο Αμερικανός πρόεδρος να απειλήσει την ειδική σχέση που έχει διαμορφώσει το Ισραήλ με τις ΗΠΑ, θα ήταν τεκτονικές οι ανατροπές.
Άρα μας δίνεις την απάντηση και γιατί δεν είναι η πίεση τόσο έντονη.
Ακριβώς.
Ναι. Και κατά συνέπεια, τι μέλη γενέστε? Δηλαδή ο Νετανιάχου άραγε, γιατί έχω αυτό το ερώτημα, εννοεί αυτή τη σκληρή γραμμή που κρατάει, ή είναι ένας τακτικισμός από την πλευρά του, γιατί είναι σαφές ότι στο παρασκήνιο υπάρχουν διαπραγματεύσεις και άρα
υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
Τον εξυπηρετεί αυτή η σκληρή γραμμή έναντι των διαπραγματεύσεων που γίνονται.
Ναι, αν έχεις προσέξει, η σκληρή γραμμή...
Γιατί αυτό είναι και το αισιόδοξο σενάριο, έτσι.
Φτάνει μέχρι του σημείου η σκληρή γραμμή του Biden, φτάνει μέχρι του σημείου να του πει ότι όταν θα κάνεις επιχειρήσεις στη Γάζα, πρόσεξε μην πειράξεις μεγάλο αριθμό Παλαιστινίων.
Ναι.
Δεν λέει εδώ και τώρα απαιτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην γίνει επιχείρηση στη Γάζα. Α, και το τρίτο παράδειγμα, που δεν αφορά ούτε το Ισραήλ ούτε την Τουρκία, αλλά αφορά μεγάλες δυνάμεις, τη Γαλλία και την Αγγλία, έγινε το 1956, όταν ο Νάσερ στην Αίγυπτο εθνικοποίησε το κανάλι του Σουέζ. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι μαζί με τους Ισραηλινούς δημιούργησαν μία ένταση στη Χερσόνησο του Σινά.
Ναι.
Το Ισραήλ έκανε εισβολή στη Χερσόνησο και η Αγγλία και η Γαλλία κατέλαβαν τη διόρυγα του Σουέζ για να χωρίσουν τους δύο αντιπάλους, στην ουσία για να ξαναβάλουν χέρι στην εθνικοποιημένη περιουσία. Τότε ο πρόεδρος Έιζενχάουερ, όταν κατέφυγαν οι ηγέτες της Αγγλίας και της Γαλλίας, αντιστοίχως ο Ίντεν και ο Γκί Μολέ, να του ζητήσουν βοήθεια, είπε: «Κάνατε μόνοι σας εισβολή στο Σουέζ και δεν μας ρωτήσατε. Τώρα, έτσι όπως τα κάνατε, βγάλετε τα πέρα μόνοι σας».
Ωραία. Τώρα
και υπήρχε και τελεσίγραφο της Σοβιετικής Ένωσης που έλεγε ότι δεν θα διστάσει η Σοβιετική Ένωση, αν δεν φύγουν από τη Μέση Ανατολή η Αγγλία και η Γαλλία, να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα. Δηλαδή, εννοούσε πυρηνικές δυνάμεις.
Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μπορεί να ασκήσει πιέσεις αυτού του είδους γενικώς στον Νετανιάχου, γιατί όπως το είπες και εσύ πριν από λίγο, δηλαδή ο Biden αυτό που είπε ήταν ότι μια στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα δεν πρέπει να προχωρήσει χωρίς ένα αξιόπιστο και εφαρμόσιμο σχέδιο. Αυτό.
Για να έρθουμε σε πιο πρόσφατη στιγμή. όταν ετοιμάζεται όταν η Ρωσία να κάνει μάχη πόλεων για να καταλάβει το Κίεβο. Όταν κάνεις μάχη πόλεων σε πόλεις ή σε πληθυσμούς που είναι πάνω του 1 εκατομμυρίου, είναι σίγουρο ότι αυτό θα είναι ολοκαύτωμα.
Προφανώς. Προφανώς. Δεν ξέρω, οι μέρες είναι δύσκολες
και πρακτικά. Ήδη έχουν φύγει όλοι οι κάτοικοι της Γάζας από τις οικίες τους. Εάν φύγουν και από το τελευταίο σημείο, πού θα πάνε, στη Μεσόγειο θάλασσα να βγουν κολυμπώντας στην Ευρώπη?
Γι' αυτό η Αίγυπτος αύξησε τη στρατιωτική παρουσία στα σύνορά της και απειλεί από την άλλη μεριά ότι δεν θα εφαρμόζει η συνθήκη του Καμπ Ντέιβιντ.
Ακριβώς.
Εντάξει. Τα πράγματα δείχνουν να είναι οριακά. Εύχομαι να μην είναι και να είναι, όπως έλεγα, μια τακτική του Νετανιάχου για να καταλήξουν κάπου οι παρασκηνιακές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Θα το δούμε αυτό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα.
Ο Γιώργος Καπόπουλος ήταν, φίλες και φίλοι.
Φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα. Ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας, τα φιλιά μας εκεί στον Βόλο. Κύριε Αρκυρίου, δεν πρόλαβα να διαβάσω όλο το μήνυμά σας, σας ζητώ συγγνώμη, θα το διαβάσω αμέσως μετά. Κύριε Παπαδάκη, πολύ καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους υπόλοιπους. Κύριε Τσαούση, λέω εδώ στον αέρα ότι στα Γιάννενα ο σταθμός δεν ακούγεται. Να το ακούσουν εδώ οι τεχνικοί μας και να επιληφθούν του θέματος. Να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς που μας έχουν ανάγκη, την αγάπη μου, τα φιλιά μου.
Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Σε ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα.